Donostiako zinemaldia amaitzen ari da eta bueno, ba gaur jazken iazken eguna da, sail ofizialeko film guztiak ikusgai jarri dira eta egia esan, bueno, ba urte oso interesgarria izan dela, beti ez dela ba film oso desberdinak ikusi ditugula Donostiako aretoetan eta bueno, nik uste aipatzekoa ditugula, balde batetik sail ofizialeko bueno, ba gauza oso interesgarria ikusi ditugula. Niretzat interesgarriena eta espero dut urrezko maskorra irabaziko duen pelikula hau izatea Los Reyes del Mundo. Laura Moraren lana da, bigarren lana, bere lehenengo lanarekin ere Donostian egon zan, zuzendari berrien atarian, Matar Jesus filmarekin. Eta kasu honetan, erregistro fiska bat aldatzen du, baina Kolombiako egoera ere erakusten digun lana da. Kasu honetan, lurra da aldarrikatzen dana, gogoratu behar dugu Kolombiako konfliktoaren bueno, ba, gakoa lurretan eta landa eremuetan egon dela eta dagoela gaur egun ere bai. Eta kasu honetan gure protagonistak bost gazte direnak, bostak Medellinen bizi dira. Landa eremutikan jende asko ihesi egin behar izan zuen gerrilla eta paramilitarren ondorioz Kolombian eta askok Medellinen amaitu zuten, hiri nahiko baxatia dena Medellin ere, jende asko txaboletan edo kalean bizi dana eta hau da beraien kasua, ez, bostak kalean bizi dira eta landa eremura joan itzultzen dira batez ere pertsonetako beraietako bat errak gutun bat jasotzen duelako gobernutikan bere amonaren etxea itzultzen diotelako eta landa ere mori ere itzultzen diotelako. Bideia oso arriskutsua izango da, bajo kauka zonaldera itzuli behar delako eta zonalde hori ba egia esan oso aberatsa delako landa ere mori, ba, bai urrea dagoelako, baita ba, plantazio desberdinak daudelako, ba bertan konfliktoa eta violentzia oso oso handia da, bidean oztopo asko aurkituko dituzte eta Laura Morak egiten duena gainera oso poetikoa da, oso magikoa da eta nik uste egiten duen bidai hori oso oso ondo kontatua dago eta egia esan niri asko gustatu zitzaidan gero aipatu behar dut prentxaurreko batera joan etzela ba, aurten bakarrik, normalean gehiagotara joaten ez, baina aurten prentxaurrekoak alde batera bizkatu ditut eta filma ikusi ostean prentxaurrekora joateko beharra sentitu nuen eta aruntza joan nintzen ba, Lara Moraren hitzak entzutera eta nabari da emakume hau ba, konfliktuaren, Kolombiako konfliktuaren inguruan asko kontatu nahi duela eta gehiago kontatuko duela segurazki eta kontatzeko era ba, poesiaren bidez ere egiten duela gainera palestinar poeta bat aipatu zuen prentxaurrekoan eta nik uste lan guzti horrekin behintzat nire favoritoa da kasu honetan urrezko maskorrerentzako ez dakit lortuko duen, baina lortzen baldin badu niretzat albiste oso bat izango da. Gero bestalde polemikak ere eduki ditugu sail ofizialean, alde batetik porno melankoliaren lanarekin, egia esan lana nahiko eskaxa, nahiko traketxa iruditu zitzaidan, eta bueno, ba, aktore protagonistak bakixan izan helarazi ditu bere errodaje garaiarekin. Eta gero bestalde baita Ulrich Seilen lanarekin, Esparta lana, baita nahiko pelikula latza zaila ikusteko, eta baita da zuzendaria ez da etorri jasotako kritiken ostean, baina bueno, polemika galde batera utziz, palmares, barkatu, lan oso interesgarria ikusi ditugu, besteak beste gainera, nik uste aktore lanetan emakumeak azpimarratu behar ditugu, Ana Castillo adibidez, Girasoles Silvestres lanean, eta bueno, hortikan aparte baita Perlakatarian, Argentina 1985 lana kristona izan da, gainera publikoaren saria jasoko du segurazki, puntuazioen artean 9,14 puntuazioa lortu du. Ez da batera erraza 9tik pasatzea publikoaren sarian eta urteak eman dira 9ra ez direla iritsi eta kasu honetan ja 9,14 bat lortu du lan honek eta bueno, ba bera izango da publikoaren saria jasoko duena baita biharko ba sari galan. Eta hortatik gaz aparte, bueno, baita euskal zinema ikusteko aukera eduki dut, besteak beste Karpeta Urdinak lana, Ander Iriartearena, eta pelikula honek ere, dokumental honek asko unkitu egin nau, batez ere poliziak, bai ertzaina, polizia nazionalak eta guardia zibilak Euskal Herrian, kasu honetan Euskadin, Euskadi erkidegoan, Euskal Erkidegoan 2006-2007 urtetik 2014 urtera jasotako tortura kasuak jasotzen dituen ikerketa bat oinarri edukita, Ander Iriartek egoera hori plazaratu digu dokumental baten bitartez, berak aurkezpenean esan zuen bezala itzulpen bat egiten saiatu da. Batzuetan gauzak bai oso metodikoak dira, ikerketa moduko batean agertzen da, baina nik uste ikusi barreko lana daukagula asko pentsatzeko eta oso beharrezkoa Euskal Gatazka ere azaltzeko eta ulertzeko. Beraz, edizio oso interesgarria izan da, ordu gutxi geratzen dira jada kurtsaleko aretoan irabazleak zintzuk diren jakiteko, bihar edukik jakingo dugu dena, eta egia esan, mendikan aurrera ja epaimahaien esku dago dena, esan zortearen esku zegoela esan behar nuen, baina egia esan epaimahaien esku dago dena, beraz gaur arratsaldean segurazki pentsatzen eta deliberatzen hasiko dira, eta bihar jakingo dugu zein izan da beraien aukeraketa eta emaitza. Beraz, Donostiatikan hau da pixka bat laburpena, aste osoa baten laburpena, eta espero dut, oraindik ere egun gutxi geratzen baldin badira ere, zinemaz gozatzeko aukera, zinemaldira gerturatzeko aukera baldin badazute gozatzeaz, eta besarkadan bihar bihartzi izuet.